galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 22-ka bisha maarso sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid a wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka oo i c oo maanta shir deg deg ah ay kaga hadlayaan dhacdada masaajidkii lagu weeraray dalka new zealand ku yeeshay magaalada istanbul ee dalka turkiga.
waxaana looga wada hadlayay falcelin ka dhashay weerarkii labada masaajid ee lagu qaaday jimcihii tegay ee waddanka new zealand ee muslimiin badan lagu dilay buutaran lagu dhaawacay, iyo sookororka waxa loo yaqaano islamofobia ama nacaybka ama cabsida laga qabo islaamka ee kusoo badanaysa waddamada reer galbeedka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dood ka dhalatay askar ka gadooday mushaar la'aan ay sheegeen in dhowr bilood ay haysatay.
askari oo inta la tirakooday oo la xaqiijiyey oo aan mushaar qaadan ma jiro. marka horta sidaasina shacabka soomaaliyeed ogaadan ayaa muhiima.
kharashka ciidamada ku baxay waa sida la sheegayaa inay ku baxday in kale ma hubno, su-aalaa ka taagan wuu labalaabmaa. marka in kharashkii ku baxay ciidamada uu labalaaban yahay oo ay ahayd askariga soomaaliga 130 dollar oo qaataa inuu qaata ay ahayd 260 ay ahayd sida dee miisaaniyadda uu ku sheegay ra-iisul wasaaruhu aftiisa uu ka sheegay raadio ka sheegay, oo ciidamadii ay haddana mushaar waayaan wax iskarta ma aha.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay jimcaha maanta ah kulan tacsi ah oo ka dhacay dalka new zealand, taasoo aas loogu sameynayo 26 qof oo ka mid ahaa 50 qof ee lagu dilay jimcihii hore toogasho ka dhacday 2 masaajid oo dalkaasi ku yaala. dadka la aasay waxaa ka mid ahaa wiil yar oo 3 sano jir ah. dadkan ayaa isugu soo ururay bannaanka mid ka mida masaajidada ay ka dhaceen toogashada magaalada Christchurch. imaam jamiil faad ayaa dadka u jeediyey khudbad isagoo u sheegay in dhaawac uu soo gaaray wadnahooda balse aanay kala jabin. imaamka ayaa u mahad celiyey deriskii albaabada u furay sida uu hadalka u yiri si ay gabaad uga siiyaan ninkii dilaaga ahaa ee beegsanayay iyo kuwii baabuurtooda u soo saaray si ay u caawiyaan. imaamka ayaa sidoo kale u mahad celiyey ra-iisul wasaaraha dalka new zealand Jacinda Ardern oo uu sheegay inay qoysaska dhibaatadu gaartay ay si dhow u wada haysay iyadoo ku qadarisay inay soo xijaabato. wuxuu xusay in doorkii hogaamineed ee ra-iisul wasaaraha ay muujisay uu ahaa cashar ay dunida wax ka baran karto. reuters waxay soo warisay in booliis dumara oo tacsidan ka qayb galaayay oo wadooyinka taagna ay soo xirteen madax saar iyagoo ubax guduudana dharka ku soo xirtay. 2 daqiiqo oo aamusnaana ayaa loo sameeyey dadkii ku dhintay weerarkii jimcihii hore ka dhacay dalkaasi kadib aadaanka salaada jimcaha oo halkaasi laga adimay. ra-iisul wasaaraha new zealand ayaa u sheegtay dadkii halkaasi isugu soo baxay in new zealand ay la murugoonayso. waxay tiri dhammaanteen hal ayaynu nahay.
shaqaalaha hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa maanta u jihaystay bartamaha dalka mozambiig si ay u gargaaraan 10,000 oo ay saameeyeen fatahaado khasaaro xoog leh geystay oo ka dhashay duufaan toddobaadkii hore garaacday qaybo ka mid ah dalalka dhaca koonfurta afrika. duufaanta idai ayaa martay dalalka zimbabwe iyo mozambiig, halkaas oo la rumaysan yahay inay ku dishay 400,000 ruux. weli waxaa socda howlaha gurmadka iyadoo ay sidoo kale hadda bilaabmeen sidii gargaar cunto loo gaarsiin lahaa aagga ay duufaanta sida daran u saameysay. afayeen u hadlay barnaamijka cuntada adduunka ee loo soo gaabiyo w f p gerald purk ayaa sheegay in ay si tartiib ah u bilaabeen balse ay dardargelin doonaan howlaha gargaarka. ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee la xaqiijiyey guud ahaan dalalka mozambiq iyo zimbabwe ayaa gaaraya 400,000 ruux. ku dhawaad 1.7 milyan oo qof ayay ku reebeen duufaantaasi saameyn aad u daran.
wasaaradda arrimaha dibadda ee syria ayaa sheegtay maanta oo jimcaha in hadalkii madaxweyne trump ee ahaa in maraykanku u aqoonsan doonaan dhulka buuraleyda golan heights inay leedahay israel inuu yahay mid ay mas-uuliyad darra ka muuqato. wasaaradda arrimaha dibadda ee syria ayaa sheegtay in hadalka trump ee ku aadanaa golan heights in aysan waxba ka bedelaynin xaqiiqda dhabta ah ee ah in dhulkaasi uu yahay dhul carbeed oo ay syriana leedahay. golan heights waxaa israel qabsatay sanadkii 1976 dagaal socda 6 maalmood, waxaana tan iyo xilligaasi ay gacanta ku haysay israel buuraleyda golan heights. madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan ayaa sheegay sidoo kale in hadalka trump uu gobolka ka abuuraya xasaarad iyo weliba xiisad cusub. hogaamiyaha israel benyamin netanyahu ayaa dhankiisaasna soo dhoweeyey hadalka trump. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. wadamada ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ee loo yaqaano oic ayaa shir deg deg ah ku yeeshay maanta magaalada istanbul ee dalka turkiga, kaasoo ay kaga hadlayeen dhacdadii ka dhacday dalka new zealand. wasiirka arrimaha dibadda ee new zealand winston petres ayaa u xaqiijiyey kulankaasi in muslimiinta ku nool new zealand ay ammaankooda iyo badqabkoodaba sugayaan. wariyaha v o e da nuur xasan nuur ayaa shirkaasi ka wareystay cabdi nuur daahir oo ka tirsan warbaahinta t r t ee ku hadasha afka dowladda turkiga oo Istanbul.
shir deg deg ah ayuu ahaay oo isugu imaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka isu taga imaaraadka, ururka isu taga wadamada islaamka ee ic loo soo gaabiyo. waxaana looga wada hadlayay reaction ama falcelin ka dhashay weerarkii labada masaajid ee lagu qaaday jimcihii tegay ee waddanka new zealand ee muslimiin badan lagu dilay, kuwo kalena lagu dhaawacay, iyo soo kororka waxa loo yaqaano islamofobia ama nacaybka ama cabsida laga qabo islaamka ee kusoo badanaysa wadamada reer galbeedka yurub iyo america iyo new zealand iyo australia intaas, sidii adduunka iyo gaar ahaan wadamada islaamku isaga caawi lahayen si arrimahaas wax looga qabo lahay ayuu ku saabsanaa magarad.
dabcan waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha turkiga erdogan, waxaa sidoo kale ka hadlay oo shirka lagu casuumay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka new zealand. marka hadalladii ay ka dhaheen maxaa ka mid ahaa?
ugu horeyn madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan waxa uu ka hadlay dhibaatada ay leedahay islaam nacaybka iyo muslimiinta caalamka ku kala nool wadamada reer galbeedka dhibaatooyinka ay leeyihiin, wuxuuna ugu baaqay dhammaan wadamada caalamka inay la dagaalamaan islaam nacaybka sidii loola dagaalamay yahuud nacaybka kadib dagaalkii labaad ee adduunka markii la laayay yahuud badan lagu laayay jarmalka, sidii adduunka uu reaction uga bixiyo kale in haddana falcelin looga bixiyo arrinta islaamka uga soo horjeeda. sidoo kale wuxuu ugu baaqay wadamada islaamka in ayaguna wax ay ka qabtaan dhibaatada islaamka kasoo hor ka imaaneysa oo ay dhexdoodana hagaajiyaan waxyaalaha alqaacidada ama antaterrorism ay sameeyaan la dagaalamaan argagixisadan la dagaalamaan. sidoo kale wuxuu aada u ammaanay ra-iisul wasaaraha new zealand jacinda ardern gabadha la yidhaahdo oo uu sheegay inay u tahay tusaale dhammaan madaxda caalamka iyo hogaamiyaalka caalamka oo dhan sababta ay tahay dadka muslimiinta jacaylka ee u muujisay iyo garab istaagiisa iyo guud ahaan dadka reer new zealand. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee new zealand ayaa meesha ka hadlay, wuxuuna u sheegay weerarkan inkastoo waxshi ahaay oo fool xunaay dadka muslimiinta ku noqol dadka dalka new zealand waxay noqon doonaan kuwa ammaan leh, kuwa ammaan heli doona hadda kadib ammaankoodana ay dalka iyo dowladduba ay damaanad qaadi doonto. sidoo kalena wuxuu sheegay dalkiisu inay shuruuc ay soo dejinayaan ay hubka waddanka lagu haysto lagu wax looga qabanayo, sidoo kalena meelaha lagu faafiyo islaam nacaybka ay kamid tahay baraha bulshada iyo dadku meelaha ay ku doodaanna in sharciyo laga soo saari doono lagu xadidayo wax kasta wixii ka hor imaan kara islaamka ama dadka kala duwan ee waddankaas ku maqan dhibaato u geysan kara magana.
waa gartay marka tan iyo intii weerarkaasi new zealand dhacay hal isbuuc ka hor, turkiga madaxweynaha waddankaasi rajab tayyip erdogan waxaa mooday in ololihiisii doorashada uu u weeciyo arrimahaas oo dhan. marka dadka turkiga iyo guud ahaan maaragtay warbaahinta siday arrintaasi uga hadleen?
walaal waxaa arrintu ololaha doorashada keligeed ma aysa ahayn, ninka dilka sameeyey ama dadka laayay wuxuu laba sano ka hor uu turkiga imaaday uu ku noolaay oo 4 bilood ku dhawaad uu joogay meelo kala duwan ayuu hadallo la sameeyey oo contacts la sameeyey. ninkaasuna inta uu weerarka qaadin manifesto dheer uu soo saaray ayaa jirtay oo turkiga ugu hanjabaya leeyahy waddanka malabin ka qaadan doonaa, magaalada istanbul waa laga qaadan doonaa, meelaha taariikhiga xaaji sofi loo yaqaano waa lanka qaadan doonaa. waxyaalahaas marka waxay sababeen caro guud oo weyn oo dadka turkiga oo dhan oo doorasho iyo shaqsi ka weyn oo hadalhaynteeda iyo saxaafadda aad looga hadalhayay. madaxweynuhuna intaas unbuu ka hadlay, laakiin waxa waa turkiga arrintaas aada looga dareemay labada sababo dartood oo ah marna inuu ninku imaaday halkan wax dili doono, marna inuu manifestadiisa ku sheegay turkigu in laga saari doono qeybta yurub ay ka degan yihiin magaalada istanbul sida awgeedna laga qaado doono dhulkii hore cusmaaniyiintu ay xukumi jireen. Marka madaxweynaha sidoo kale aada isagana uga hadlay oo maalmihii ugu dambeeyey oo lala fara badanaa jiray, meelaha uu ka hadlayana waxaa ka mid ahayd in weerarkan iyo uu falkacelin ama uu jawaab uu siinayo ninkii argagixisadaha weerarka soo qaaday, uuna u sheegay haddii ay imaadaan oo ay soo weeraraan dalka turkiga, khaasatan magaalada istanbul, in lagu celin doono meydkooda naxash, in australia iyo new zealand lagu celin doono, asagoo tusaale usoo qaadanaya 1918 markii ciidamada huwanta oo australiaanka, ingiriiska iyo new zealandku ay weerar kusoo qaadeen magaalada janakale loo yaqaano wadanka turkiga, halkaasoo lagu jabiyey oo ilaa hadda ay qabuurada ku yaalaan, taasuna tusaale usoo qaadanaya magaalada.
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur daahir oo ka tirsan warbaahinta TRT ee ku hadasha afka dowladda turkiga oo degan istanbul. wuxuu u waramayay wariyaheena nuur xasan nuur.
dhinaca kalena, kumanaan qof ayaa isugu soo baxay jimcaha maanta aas wadareed ka dhacay dalka new zealand, halkaas oo lagu aasay 26 qof oo ka mid ah 50 qof ee 15-kii bishan lagu dilay toogashadii ka dhacday masaajidada al-nuur iyo linwood ee magaalada christchurch. dadka la aasay waxaa ku jiray wiil 13 sano jir ahaa. goorsii horreysa oo maanta ahna munaasabad isugu jirtay duco iyo salaada jimcaha oo ka qayb gashay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa lagu qabtay bannaanka mid ka mid ah masaajidadii ay masiibadu ka dhacday. sahra cabdi axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
kumanaan dad ah ayaa ku hortukaday masaajidka al-nuur ee ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand, kaasoo toogashada 50 qof u badani ee ka dhacday jimcihii kan ka horreeyey, markaasi oo dareenka sida maanta uu yahay uu ka gadisnaa. dadyo u badan muslimiin ka kala yimid gobollada dalkaasi iyo caalamkaba ayaa goobjoog ka ahaa salaadan iyo ducada. sidoo kale waxaa joogay madaxda iyo shacabka magaalada intooda badan oo ay ku jirtay ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo ka soo qayb gashay aaska iyo ducada dadkaasi muslimiintee la laayay lagu sii sagootiyey. culimmadii ka hadashay xuska baroordiiqda ah waxaa ka mid ahaa imaamka isla masaajidkaasi wararka uu ka dhacay, imaam jamaal fowda oo ka mid ahaa dadkii toogashada ninka dableyda ah uu kula dhex qabsaday gudaha masaajidka. waxaa imaamka khudbadiisa uu akhriyey uu ku sheegay in ay muslimiinta aad ugu diirsadeen sida waddanka guud ahaan, gaar ahaana dowladda new zealand oo ra-iisul wasaaruhu ay ugu horreysa ay u muujiyeen siday uga xumaadeen una barbar istaageen muslimiinta xilligan adag.
argagixisadan waxay isku dayeen inay ku kala jaraan waddankeenna aragti guracan oo dunida kala jartay, laakiinse taasi beddelkeeda waxaan tusnay in new zealand ay tahay waddan aanan la burburin karin, waana wax ay dunidu naga arki karto.
axmed sheekh xasan taani waa guddoomiyaha ururka qaxootiga new zealand. waxa uu ka mid ahaa dadkii ku tukaday barxadda masaajidka ka soo horjeeda munaasabaddii baroordiiqda.
runtii maanta oo jimco ah waxay ahayd ka soo wareegtay muddo usbuuc ah maalintii uu nagu dhacay weerarkii waxshiga ahaa ee ka dhacay masaajidka iyaga magaalada christchurch. run ahaantii maanta waxaanu isugu nimid back wayne oo ka soo horjeeda masaajidka iyaga. masaajidkii laguma tukan karin, sidaa daraaddeed waxaan ugu tukanay baagii weynaa. shacabka magaalada degan iyo shacabka new zealand oo dhani way nagala soo qayb galeen arrinka. dadku aad bay u badnaayeen, 50,000 kor bay u dhaafayeen dadkii ka soo qayb galay ee new zealanderka ahaa ee nagala soo qayb galay salaadii jimcaha. waxaana ka mid ahaa dadkii nagala soo qayb galay ra-iisul wasaaraha new zealand jacinda, wasiirka tamarta megan, iyo meyarka magaalada liandantel. intuba way nagala soo qayb galeen.
imaamku waxaa sidoo kale uu carabka ku adkeeyay in tani ay xoogeyn doonto wadajirka reer New Zealand iyadoo aanan loo eegaynin diin iyo midab toona dadkuna ay u midoobeen.
We are alive. We are together. We are determined to not let anyone divide us.
Waan noolahay, waan isla jirnaa, waxaana naga go'an inaysan cidnana kala qaybin. Waxaan go'aansannay inaan isjeclaano oo aan iscaawino.
Guud ahaan jawiga magaalada ayaa muddo toddobaada beddelnaa, waxaana la arkayay goobaha muslimiinta ay isugu yimaadaan oo la dhigay ilaale xooggan oo booliisku uu ka mid yahay iyo masaajidadaba, waxaana si weyn dowladda iyo dadka magaaladuba ay u barbar istaageen dadka muslimiinta kadib weerarkaasi dhacay. muslimiinta ku dhaqan magaalada Christchurchna waxa ay dareemeen kalgacal iyo niyad wanaag uga imaanayay dhigooda dadka kula nool magaaladaas iyo guud ahaanba dadka kale ee aan muslimiinta ahayn, taasi oo ay si weyn ugu diirsadeen sida uu mar kale leeyahay Axmed Sheekh Xasan Taani.
Run ahaantii waxaanu aragnay si aada u qiimo badan. Dadka reer New Zealand waa dad aada u qalbi furan, waa dad aada u naxariis badan, waa dad jecel wanaaga, waana dad jecel in dadku ay isdhexgalaan. Ummadda Islaamka ee joogtaa New Zealand runtii aada iyo aada bayn dhammaanta iyaga uga mahadcelinaynaa sidii ay noo garab istaageen yar iyo weyn xukuumad. Waxaan kale oo runtii aada noo garab istaagay dowladda hoose ee magaaladeeda aada bay noo garab istaagtay mucaawino fara badan na wayna siisay oo runtii marka run ahaantii annaga haddaan nahay ummadda Islaamka ee meesha degan waxa weye aad baan ugu faraxsannahay sida wanaagsan ee qiimaha leh ee ay dadkan reer New Zealand iyo dowladda New Zealandba ay falkan uga falceliyeen.
konton qof oo ku dhimatay weerarkaasi labada masaajid ee ku yaala magaalada jasiiradda ku taalla koonfurada dalka New Zealand ee Christchurch ayaa waxaa halkaasi aas loogu sameeyay maanta, waxaana intii ay socotay qabanqaabada duugta dadkan dowladdu ay gacan weyn u fidisay muslimiinta gaar ahaan ehelada dadka dhibaatada ay soo gaartay kuwaasi oo loo furay xarumo ay isugu yimaadaan. waxaa guud ahaan magaaladaasi si weyn looga dheehanayay muddadaasi toddobaadka ah baroordiiqda iyo siday uga xumaadeen dhacdadii dhacday.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay. halka aad kala socoteenna waa v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, Jacfar Kuukaay ayaanu soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada. toddobaadkanna waxaanu ku eegaynaa xaaladda ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo iyagu bilihii ugu dambeeyey ka cabanayay mushaar la'aan. arrintaasina waxa ay keentay in qaarkood ay ka soo baxaan furimihii ay difaaca kaga jireen ee ku yeelay labada shabeelle. barnaamijka waxaa igala qayb galaya Xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xoghayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, iyo Dr. Xasan Sheekh Cali oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho, iyo sidoo kale Korneyl Cabdulaahi Cali Macow oo isaguna ah khabiir u dhundaloola arrimaha ammaanka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. inta aanan su'aalaha u gudagelin, waxaan jeclahay in aan soo dhoweeyo Zeynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho joogta oo warbixin kooban inooga haysa xaaladda ciidamada dowladda federaalka ah ee mushaar la'aanta ka cabanaya iyo weliba falcelinta mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Zeynab.
mahadsanid Jacfar. ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo ku kala sugan deegaano ka mid ah gobollada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ayaa maalmihii la soo dhaafay ka soo baxay saldhigyadii ay ka joogeen qaar ka mid ah degmooyinka labadaasi gobol, kuwaas oo sheegay inaanay mushaar helin muddo 4 bilood ah, waxaana taagan dood ka dhalatay ciidamada gadooday iyada oo dowladduna ay ku adkaysanayso in askarta la diiwaan geliyay la siiyey xuquuqdooda, kuwa dhimana ay tahay in la diiwaan geliyo si loo helo ciidan la og yahay tiradiisa, tayadiisa iyo qalabka uu haysto. Sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe,
waxaa lagu tirakoobaya nin kastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan meel bay dowladdu ku ogtahay, meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay. Saraakiisha hogaamisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amraya in la fuliyo amarkaas siduu yahay loo fuliyo, lagu adkeeyo askarta inay joogaan, loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa in la martiyo markii loo yimaado si loo martiyo si ummadda qaar xuquuqdiisa u helo.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Daadu oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, halkaas oo ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyey ee ciidamadu ka baxaan, ayaa V O A ugu waramay sababta keentay kasoo bixitaanka ciidamada iyo waxay kala socdaan.
Meel hadda si toos ah loogu soo faarijeyna ma jiraan, laakiin tabasho badan iyo xoogaa waa taqaanaa qofkii haddii bil iyo labi wax ay waayaan xaquuqdoodii si un barnaamijkooda loo ogaado, cabashadooda loo ogaado. Marka tabasho waa iska jirtaa, laakiin haddana wixii waxaa jooga saraakiilaa joogta oo dowladda ku xiran oo dowladda markii hore soo magacaabatay arrimahaas in uun saraakiishaasi iyo dowladdii federaalka inay ka wada hadleen oo arrimahooda la xaliyaan qiyaasayna. Laakiin anaga hadda tabashadooda ogaan lahaan waabaane ogeysiin waaba ogeysi toos ah hadda inooma qosaysa.
Tabashada waxay ka cabanayeen aad ogtihiin
dhaqaale darro weeye, dhaqaale darro waayo mushaarkii oo si toos aan loo helaynin waaye.
Corneel Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa waxa uu ku taliyay in ciidamada ka soo baxay goobaha dagaalka lagu celiyo isla markaana loo saaro guddi qiimeeya tabashadooda.
Nasiib darro dowladdu ay wax ku leedahay weeye weliba, waayo ciidankeeda meeshu uu joogaba waa inay ka waraysaa dowladdu. Waxa ku baxaya waa inay ogtahay saraakiishu waxa ay sameynayaan waa inay ogtahay dowladdu ay ka waraysa, maaha in la seexdo. Ciidamada weeye waxa lagu hurdaa dalka ku hurda. Waxaan ku talinayaa nidaamka hal la bedelo ciidamada saraakiisha qaabka loo shaqeynayo dhan hal la bedelo. Waxaan ciidamada farayaa amar maaha. Waxaan ka codsanaya goobihii ay qabteen oo intaas 2 sano ay ku dagaalamayeen waa inay dib ugu noqdaan dembigana iyagu aysan yeelan.
Saraakiisha dowladda ayaa sheegay inaysan jirin ciidan diiwaan gashan oo mushaar aan ka qaadan dowladda. Ciidanka gadoodsan ay yihiin kuwa aan diiwaan gashnayn oo laga shaqeynayo sidii loo diiwaan gelin lahaa. Hase ahaatee, xildhibaan Maxamed Ibraahim ayaa V O A u sheegay in horey loo tirakoobay ciidamada lagana qaaday sawir iyo faro, hase ahaatee aysan garanaynin halka ay wax iska qaban la'yihiin.
Tirakoob la sameeyay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wuxuu tagay 2 gobol ee Hirshabeelle ay ka kooban tahay. Tirakoob uu soo sameeyay kolba uun wixii miya database wax la yiraahdo oo automatic name walba akoonkiis inuu wax ka helo ayaa qorshaha uu ahay. Awalkii hore hadda qaylo badan ma jirin, walba wixii soo iskeela jiray si toos aana gacanta looga siin jiray. Database-ka ma hadda wax ka dhimi yihiin wiliya wixii dhaqaal darro guud oo federaalka xagga dowladda
ciidamada dowladda ayaa furumihii dagaalka ay ka soo baxeen ee goobaha ay horey u joogeen keentay in Al-Shabaab ay deegaanadaasi la wareegaan meelaha qaar. Haddaba sidee ayay ciidamada furumaha soo faarujiyay u saameyneysaa deegaanada ay ka soo baxeen iyo guud ahaan amniga labada gobol? Waa kan gudoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha siyaasadda gobolka Hiiraan, Xasan Ibraahim Cabdulle, oo arrintaasi ka hadlaya.
Wax badan ka dhalan kara Shabaab inay ayaga qabsadaan goobaha hadda ay haystaan ciidamada dowladdu iyo ay ka talis yaan loo suurtagelin in lagu baboniyo ama baraha bulshada ama idaacadaha. Waxaan leeyahay in ciidamadu ahmiyadda koowaad la siiyo si ay cadowga ula dagaalamaan, la dhiirigeliyo sidaan hadda loola dhaqmaya si ka fiican loola sii dhaqmo si ay u gaaraan yoolka ay tigsanayaan inay ka xoreeyaan deegaanada Shabaab. Sidaasaan macnaha muhiim ah.
xubno ka tirsan baarlamaanka, siyaasiyiin iyo kooxaha mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyay in ay gabtay shaqadii loo igmaday, halka madaxda dowladduna ay sheegtay in arintani la siyaasadeeyay oo dad gaar ah ay doonayaan inay ka faa'iideystaan. Waxaa socdo dadaallo la doonayo in lagu xalliyo gadoodka ay sameeyeen askarta oo qaybtii ugu dambeysay ee maalmo ka hor ka soo baxday saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, kuwaas oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Balcad oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan caasimada magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa magaalada Balcad kula kulmay askarta gadoodka sameeyay, iyagoo ka dalbaday in ay dib ugu laabtaan saldhigyada ay ka soo baxeen isla markaana la sixi doono tabashadooda, inkastoo la sheegay weli in ay ku adkaysanayaan inay halkaasi sii joogayaan inta mushaarkooda iyo xuquuqda ay leeyihiin la xalinayo. Aan mar kale dib idinkugu celiyo Jacfar iyo barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka.
Aad baad u mahadsantahay Zeynab. Ugu horreyntii waxaan jeclahay in aan ku bilaabo xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xoghayaha guddiga difaaca golaha shacabka. Xildhibaane, maadaama aad arintan xogogaal u tahay, guddigii difaaca u qaabilsanaa golaha shacabkana aad xoghaye u tahay, waxaan jeclahay marka hore bal in aad naga siiso macluumaad kooban oo ku saabsan xaaladda ciidamada ay ka cabanayaan iyo meesha hadda ay marayso.
Horta marka hore waa salaamayaa akhyaarta ku jirta Jacfar iyo adiga. Waxaa sidaa la socotidba horta isbedelku waa dhib badan yahay, macnaha waxa layidhaahdaa change is difficult. Marka ciidamada qaladka sida xoogga dalka Soomaaliyeed, dowlad Soomaaliya marduba mudnaanta koowaad xataa miisaaniyada 2019 iyaga ayaa waxay leeyihiin in gunnooyinkooda iyo mushaarkooda number 1 in iyaga la siiyo. Marka waxaa socday 2019 December ilaa hadda dib u qaabeyn lagu sameynayay ciidamada qalabka sida waxaa la yiraahdo operation safety assessment, taasoo lagu ogaanayo ciidamada imisa ayaa howlgeli karta, imisa ayaa howlgab ah. Marka qorshahaas December 2019 kusoo bilaawday ilaa hadda ayuu socdaa. Hadda marka waxaa u maraya waxa weeye in la dul istaago oo askarigii la weydiiyo inuu mataqaanaa biometric wax yaado in faraha laga qaado oo askartii la hubsado tirada rasmiga ah. Marka askari oo inta la tiri koobay oo la xaqiijiyey oo aan mushaar qaadan ma jiro. Marka horta sidaas ina shacabka Soomaalida ogaadan ayaa muhiima.
Way waa mahadsantahay Doctor Xasan. Adiga Muqdisho baad joogtaa, dowladdu waxay jirtaa hadda 2 sano, weliba waxbaa u raacay, wax badan baa laga filayay in xilligan iyadoo kala bar waqtigeedii uu tegay ciidamadii dowladda mushaar la-aan ka cawdaan isla markaana baneeyaan furimihii ay difaaca kaga jireen, sidee kuula muuqataa?
Horta markale waxaan salaamayaa asxaabta musalaad guud ahaan. Hal arrimo muhiima waxaan ku raacsanahay xildhibaanka oo ah inaan yeelano ciidamo sax ah oo tiradooda iyo tayadooda la og yahay si loo ogaado kharashka iyo xoolaha ku baxaya in la ogaado. Aadaan ugu baahanahay, aadaanna u taageerayaa. Xildhibaankana waa ku mahadsan yahay arrinta uu noo sheegay. Hase yeeshee, sida oo habeen hore uu ku warbixiyey ra-iisul wasaaruhu, wuxuu sheegay ciidamada in sanadkii 2017-18 lacag isku darteeda uu gaarayo 191 million inay ciidamada ku baxday. Asagoo barbardhig ku sameeyey 2 sano kale oo ka horeysay oo uu yiri 43 million oo isku darkooda ayaa 80 ku baxday. Macnaha marka 2 sano oo hadda lasoo dhaafay, kharashka ciidamada ku baxay waa sida la sheegaya inay ku baxday in kale ma hubno su-aalaha ka taagan, wuu laba laabma. Marka in kharashkii ku baxay ciidamada uu laba laaban yahay oo ay ahayd asgiriga Soomaaliya $130 oo qaataa inuu qaata ay ahayd 260 ay ahayd, sida dee miisaaniyada uu ku sheegay ra-iisul wasaaruhu afkiisa uu ka sheegay raadiyo ka sheegay, oo ciidamadii ay haddana mushaar waayaan, wax isqabta ma aha. Miisaaniyadii ayaan kordhiyey oo 89 million ka dhigay, haddana 100 intaas ka dhigaya. Ciidamadiina mushaar ma laha, lacagtiina waa la baaskiriyey, waa la isticmaalay. Suurtagal ma aha iyadoo la arkayay tiradii iyo tayadii ciidamadu inay hoos u dhacayso. Marka arintan taalla, marka maxay tahay arintan taalla, ma aha mushaarna ma aha ciidamana ma aha, ee waa problem siyaasadeed. Problemkaas siyaasadeed oo ah in ciidamadii hore oo jooga ciidda oo aan si saxa loo habeynin ciidamo kale lagu dul qurayo, sababtoo aan ognahay maalin kasta raadi waxaan ka maqalnaa ciidamaa taabur loo sii xiray, ciidamaa diyaarada lagu sii wadaa, kuwo kale lagu sii wadaa, kuwo kale xagga xagga u socda, ciidamo kale la qorayaa iyadoo kuwii qoray la sidoodii aan la habeynin anoona ku raacsan xildhibaanka. Marka meeshaan waxaa jirta problem ayaa jira oo ah siyaasadeed oo ah mataqaanaa sida uu sheegay xildhibaanku isbedelkuna waa dhib badan yahay, laakiin isbedelku asoo dhib badan haddana isbedelku haddii aanu u socon dhinaca saxda, haddaanu u socon oo u socdo dhinaca kaldan, dhibaatadu way laba laabmaysaa. Dhibaatadana militariga keliya ma aha, booliska iganaba isugu dilo waa la qabaan.
Colonel Macow, may maqashaa?
Aad iyo aad, aad iyo aad waa ku maqlaa.
Xildhibaanku wuxuu ku dooday in dib u habeyn ay socoto, in diiwaangelin ay socoto, in ciidamadii la habeynayo, sidaa daraaddeedna ay keentay hakadkan yar qaar ka mida, weliba sida hadalka uu u dhigay ciidamada dhammaantood ma ahane in mushaarki ay qaadan waayaan. Adiga maxaa kaaga baxay?
Jacfar, waxa waaya horta waxay yaab lagu taqaanaa markii maaragtay xeerada maaragtay dadkii ay maaragtay isfaraha wada geliyaan waxaysan shaqo aysan ku lahayn oo ayan aqoon aysan u lahayn. Markii la yiraahdo xildhibaan ciidan tirakoobkiisu iyo xildhibaan shaqo iskuma laha, wasiiro iyo tirakoobkiisa ciidan shaqo iskuma laha, ciidamada qalabka sida waxay leeyihin hoggaanka maamulka ciidankay leeyihin. Waxa waaye askariga markii la qoraayo waxa uu ku yimaadaa volunteer, khayaarkiisa ayuu ku yimaadaa. Khayaarkiisa markii uu ku yimaado oo caafimaadka la marsiiyo, kadibna muxuu ahaa waxa loo sameeya numbera loo sameeya. Weliba waxa waaye haddirtaan muxuu ahay technologiyadan jirto oo advanciga ma qaadanaysa, xataa muddo yar ayay qaadanaysaa oo maalmaa. Dowladdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaaray 150,000 kan raas kambooni joogay, midka raas caseer joogo, bisha 8-20 ilaa 9-20 mushaarkooda way qaadan jiray. Ciidanaa la tira kooba ee waxaas waa mashruuc waxba kama jiraan. Waxaa laakiin muhiima mataqaanaa aan shalay aan aragnay dadka Soomaaliyeed ay arkeen oo indhahooday ku arkeen ciidan soo baneeya muxuu ahay xarumahoodii iyo meelihii ay maaratay fronta ee dagaalka ay ku jireen. Weliba xarun maa waa meel banaana iyo bacaad ee qoteen ee cadowga ay dalka iyo dadka ay maaragtay ka difaacayeen. Markaasaa waxaa la leeyahay muxuu ahay waxaynu ku andacoonayna ay leeyihiin kaga dacwoonaya cabashadooda waxa ay tahay mushaar maana qaadan, ciidanka waa nagala goostay, 4 bilood gaajaan meesha ku joognay, sidaas ayaan uga soo baxnaa meesha. Horta mas-uuliyaddaasi cidda qaadaysa waxaan ka rabaa in xildhibaanka maaragtay uu tafatiro, maadaama uu guddiga difaaca ee amniga uu maaragtay uu ka mid yahay.
Wuxuu isweydiinayaa Doctor Xasan hadalka ra-iisul wasaaraha ee ahaa in sanadkii ugu dambeeyey ay labalaabantay ama wax labalaab ku dhow ay gaartay miisaaniyadda ku baxda ciidamada xoogga dalka, haddana la leeyahay ciidamo fara badan baan mushaarkii qaadan, sidee la isku qabadsiinayaa?
Su-aashaa su-aal fiican wey. Haddaad fiirisid sanadkan 2019 iyo sanadka 2018 iyo sanadka 2017, sanad walbada 89 million buu ahaa 2017, 104 million buu ahaa 2018, sanadkaana 110 million wey. Marka budgetka dowladda dalka Soomaaliyeed inteeda ugu badan wuxuu ku baxaa ciidamada qalabka sida
way. Haddiiba miisaaniyadda ay korodhay, ciidamo aan mushaar qaadanna ay jiraan, halkee bay lacagta ku baxday?
Marka aan kuu sharaxay si fiican shacabka in la weydiiyo ayaa waxa keenaya horta in la helo tira macnaha. Marka anigu waa ku raacsanahay mataqaanaa, waana kulligeen dowladda qof aan jeclayn in mudnaanta koowaad bay leeyihiin askarta. Annaga ciidamada inay mataqaana mushaarka helaan miisaaniyad markaas mar walba aanan sixayna golaha shacabka, mudnaanta koowaad gunooyinkoodii mushaarkooda number one ah, lamana baxsha mushaar qof kale lama siiyo dowladda federaalka Soomaaliya ilaa askarta iyo mataqaana mushaarkooda gunooyinkooda baxaan. Saan hore kugu bilaabay waxa weeye, way adag tahay, isbedelku wuu adag yahay, waa in mar un la bilaabaa wax. Haddaan marka hadda qorshahan socda oo tirakoobka rasmiga ciidamada qalabka lagu sidaa, waxay noo fududeynaysaa in sharcigii aan sixinay oo ahaa sharciga ciidamada xafsiinta ciidamada qalabka sida, oo sharcigaasoo agoontii iyo kii dhaawac noqday iyo kii mataqaanaa ku dhinta dagaalka kuliga xaqoodii sameynayay, in ciidanka marka la kala hufo, intii ciidan oo shaqayn kartana ay shaqeeyaan oo ay mushaarkooda helaan, intii ciidan mataqaanaa oo howlgab noqotay ama dhaawac noqotana ay xuquuqdeeda helaan. Waa isbedelka ku socda dib u habeynta iyo tayada sameynta ciidamada qalab ciidamada. Marka marka waxaan rabaa in hoos laga xariiqo waxa weeye mushaaraadka iyo gunooyinka ciidamadu waxay yihiin mudnaanta kuwaad delay
wa aadan ku gartay su-aasha lays weydiinaya waxay tahay doctor xasan oo kugula jira qadka iyo corneil macow labadaba waxay shaki ka muujinayaan hadalkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in ciidamadu ay mushaarkooda qaataan inta aan qaadan oo tiro yar uu ku sheegayna ay yihiin kuwa aan weli la diiwaan gelin dadka qaarba waxay isweydiinayaan si loo xaqiijiyo muxuu ra-iisul wasaaruhu u dhihi waayey guuta hebel iyo guuta hebel iyo guuta hebel way qaateen mushaarkooda guuta hebel iyo guuta hebel baa dhiman oo hawshii dib u habeynta ay ku socotaa si haddii aanay qaadan ay iyagaba u hadlaan oo arrintaasi muxuu dusha sare uga wada maray oo hadalkii uu uga dhigay mid mugdi ku jira oo uu u yiri oo keliya inta diiwaan gashanna way qaateen intaan diiwaan gashanayna ma qaadan muxuu u magacaabi waayey si loo ogaado oo xaqiiqada loo helo
waa in marka hore broceskan aan kuu sheego ah tirakoobkan rasmiga wuxuu u fiican yahay mustaqbalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidankan dib u habeyntiisa iyo qaadidiisa waxay qaadanaysaa waa in waqti la bilaabo haddaan idhahno maxaa hadda loo bilaabaya laba sane kadib lama bilaaba saan kuu sheegay december 2013 ayaa la bilaabay operation red assessment liba marka waxa weeye ciidamadana hadda sidaanaaraba corneilkuna arrinta aada buu ula socdaa ciidamadan waxa weeye waxa muhiim u tahay in la dul istaago oo number qof qof loo dul istaago waxay dan ugu jirtaa kuwa rasmiga oo diigooda daadinaya
aada iyo aada waa yahay doctor xasan maraykankaba isagu 2017 dhammaadkeedii wuxuu jaray taageeradii uu siinayay ciidamada dowladda soomaaliya oo mushaar iyo shidaal iyo raashin isugu jirtay wuxuu sheegay in musuq maasuq uu ka dhex jiray ciidamada sidaa daraaddeedna aanu sii wadi karin hawsha haddii dowladdii ay garatay in musuq maasuqaasi uu ka dhex jiray ciidamada oo la sheegayo rag diiwaan gashan laakiin aan jirin magacooda lacag lagu qaato oo ay isku dayayso dowladdii in ay ciidamadii kala hufto oo kuwa rasmiga ah ee shaqeeya iyo kuwa been abuurka ah ee magacooda lacagta lagu qaato la kala sooco maxaa ku jaban
arrinkaasi waa arrin muhiim ah waana loo baahan yahay in ciidamada wixii active ah ama mataqaana in action loo isticmaali karo in la qoro oo aan yeelano ciidamo saxa oo formal army ah oo qaran oo leh astaamihii ciidan qaran lahaa lahay waa u baahannahay taasi waa taas taas ka mahadleyno waana ku raacsanahay xildhibaankan ku raacsanahay kuma laabanaya mar kale laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaano ciidankii 2016 budgetkooda uu ahaa 47 million ee uu 2018 ku ahaa oo ciidankuna isla ciidankii yahay ee 102 million ku baxday la dhahay ciidankiina ayna lacag qaadan xisaabtina la xiro oo sanadka hore ay ahayd oo lacagta aan la dhihin waxay ku jirtaa akoonka dowladda aan la dhihin oo la isticmaalay meeshaas waxaa ku maqan lacag dhan $50 million ayaa ku maqan oo ay tahay in la cadeeyo lacna waxay ahayd haddii miisaaniyadda la kordhiyey askariga mushaarka in loo labalaabay ahayd looma labalaabin marka meeshaas xisaab ayaa ku maqan waxaana la rabaa shacbiga soomaali in la garcayo lacagtaas maqan waa lacagta laga soo aruuriyey islaamanka gada xaabada iyo cawska iyo ukunta iyo kuwa ku jira carshaanta iyo kuwa kawaanada ka shaqeeya iyo kuwa dhagaxa ka shaqeeya lacagtii laga qaado waayo lacag la dhunsa karo ma aha inta qaaday waxaa laga rabaa xisaabteedii wacada laga rabaa usoo laaba arrinkan maraykanka arrinkan maraykanka oo sida uu sheegay waa sax laakiin statementiga maraykanku way siyaasadeed oo waxaa ka hooseeyo kaleo ku jira oo maraykanka laftigiisa loo sheegay in ciidamadan ay yihiin ciidamo aan saxayn oo ciidamo beeleed ay yihiin sidaasna waxaa caddaynaya dukumentiga laga keena london oo la dhaho security bacti la dhaho wuxuu qorayaa in 5 maamul goboleed iyo caasimada laga qoro min 3,000 su-aashu waxay tahay ciidamadan jooga muqdisho jooga iyo labada shabeello jooga intii saxa iyo inta xelada waa la kala saandayn doonaa laakiin guud ahaan waa 9,000 3,000 baana loo baahan yahay oo haddee ciidamo kaleoo laga keenaya gobolada lagu soo kordhiyey marka waa ujeedaa meeshaan ciidamadii joogi jiray ayaa waxaa la rabaa in lagu sameeyo dismantling khidboodyo been ah oo aan sax ahayn waa laga qorayaa oo lagu marin habaabinay ilcaamka adduunka lagu marin habaabinayo marka arrintaani arrin ciidanna ma aha arrin miisaaniyadeedna ma aha arrintan waa arrin siyaasadeed laakiin haba iska ahaata arrin siyaasadeeda waxaa loo baahnaay cidii rabta inay ciidamadan dismantling ay ku samayso ama ay kala dirto inay la timaadaa loo baahnay siyaasaddii ay ciidamadan hubka uga dhigi laheyd
oo haday beelayeen beel ay isaga noqon lahayeen oo shacabka ay ugu biir lahayeen haday ciidamada masaxiina loo qaadan lahay siyaasadda saxeed ayaan la sheegi karo oo lala dhumanayo marka meelo mugdi iyo luqluq iyo dadka wax la isugu sheego oo aan socayn oo aan shaqeynayn ayaa lagu shaqeynaya siyaasad cusub istaraatiijiyad cusub iyo qawaaniin cusub in lagu qoro ciidamada qalabka sida intii ay maqan tahay siyaasadina ay maqan tahay qawaaniintina ay maqan tahay hadda ciidamada kale la qorayo iyo kuwa la kala dirayo waxay ku socotaa siyaasad aan sax ahayn iyo wada mugdi
waaye Colonel Macow waa taraacsan doontaa wixii maankaaga ku jira laakiin su'aasha aan rabin inaan ku weydiiyo waxay tahay waxaa la hadal hayay maalmahan in ciidamada mushaarka aan qaadan gaar ahaan kuwa gadoodka sameeyay ay arintooda siyaasad ka dambeyso arin beeleed ba hal la yiraahdo hadii la doono sida hadda uu ka dhawaajiyey doktorka haddii ciidamadii la siyaasadeeyo soo dhibaato ma
horta waxa waaye waxaan aad iyo aad aan uga xumahay niman mas-uuliyiin oo maaragtay mas-uuliyad muxuu ahay dalka iyo dadka u qaaday oo maaragtay oo diin leh oo weliba kutubka jaamaca ku dhaartay inay ka been abuuraan ciidamada qalabka sida ee dagaalamay oo dagaalka ka bilaabay diinla soomaaliya horta gadaasheeda ka bilaabeen markaasi waxay geeyeen ilaa mahadaay ilaa guuliburto ilaa waxay geeyeen halkaas ciidankan maanta soo gadooda waan maqlaynay dadka soomaaliyeed dhegahoodan way ku dhaceen way maqlaayeen dhammaantood in ay qaarkood 10 sanadood ay dhufays ay ku jireen ee dagaal ay ku jireen in laga been abuurto oo mas-uuliyiin ay soo istaagaan xaflad inay soo istaagaan ay yidhaahdaan ciidanka qalabka sida hal qof oo aan mushaar qaadanin ma jiro taasi waxa waaye xataa qoysaska ayay u gafeen
kuwa aan mushaar ka qaadan ma diiwaan gashanaba ra-iisul wasaaruhu uu yidhi
maya ma diiwaan gashana waa mashruuc aniga waa ku dhex jiray ciidanka waan ogahay ma diiwaan gashana horta waa mashruuc maahan ma diiwaan gashana maxay tahay 150,000 oo ciidane ayaa u diiwaan gashanay muxuu ahaa anigu ciidan waan ahaa maalintii lay qoray ayaa number laysiiyey numberkaasaana weligay aan haysan jiray aniga hadda intii soo martaan kuu sheegaa oo dadka soomaaliyeed raba inaan la wadaago markaan nabad sugi jaanjiyo taliye kasta oo yimaada tirakoob uu samaynay tirakoobka intuu socdo 3 bilood 4 bilood ayaa mushaarka lagu dhaafinaa markaasaa bisha muxuu ahay shanaad la bixina mid kala imaanaya 6 bilood kadib waxa uu bilaabaa isagana tirakoob uu bilaabaa marka waxaan waa mashruuc laakiinse waxaan rabaa inay maaragtay mas-uuliyiintii ka hadla idaacadaha inay maaragtay raalligelin ay siiyaan ciidamada qalabka sida ay geesiyaasha ama ha diiwaan gashanaada ama diiwaan gashanaanin waxa waaye mushaarka sida toosa looma bixin
xildhibaan sidiiqow dowladdu ra-iisul wasaaraha gaar ahaan wuxuu sheegay in dowladihii bixin jiray mushaarka ciidamada soomaaliya ay joojiyeen canshuurta laga qaado shacabka soomaaliyeedna hadda lagu bixiyo mushaarka ciidamada dadku waxay isweydiinayaan canshuurtaasi ma meel aan muqdisho ahayn bay ka timaadaa dowladda soomaaliya meel aan magaalada muqdisho ahayn oo ay canshuur ka qaado miyaa jirta haddii ay su-aashaasi jawaabteeda tahay maya oo waa muqdisho keliya ciidamadii magaalada muqdisho ilaalinayay ee labada dhinac ka fadhiyey canshuurtii laga qaaday dadka reer muqdisho in ay gaari weyso soo dhibaato maaha
walaale magaalada muqdisho waa caasimadii waa muraayadii dowladda federaalka soomaaliyeed waa magaalo mataqaanaa ummadda soomaaliyeed macnaha waxa weeye waa magaaladii ay iska wada fiirsanayeen waa caasimadiiba oo mirarkii weye marka horta eregaas waxa weeye canshuurta laga qaado waxyaabaha dadka lagu kala dirayo in la yareeyo ayaan warbaahinta ka codsan lahaa
dhiirigelinta bay ka mid tahay warbaahinta markay adeegsanayso gobollada kale iyo maamulada kale ee ay ugu horeeyaan kuwa magaalada muqdisho kaabiga ku haya in ay qayb ka qaataan dhiibista canshuurta
way fiican tahay waana sharaf magaalo madaxdii ummadda soomaaliyeedii waa muraayadii dalka waxaana kuu sheegaya waxay tahay waxaa hadda socda wasaaradda maaliyadda ee wadaa sharcigii mideynta canshuurta lagu mideyn lahaa sida dakhliga waddanka maaragtay loo mideyn lahaa oo dakhliga waddanka soo gala adduunyada waa aragtay wadamada hore maray oo ad qaarkiin nala joog dadka maanta kaga qala kamid yihiin wadamo sidii waxaa jira maraykanka o kale sidii waxaa jira fatiira iyo sidii taajira hadda hadda fiirisa johannesburg meesha ku taala south africa iyo mataqaanaa iyo sidida kale oo ku xariirsan johannesburg dhaqaalaha 60% south africa
Johannesburg province ayuu ka yimaadaa marka kadib laakiin imtixaan in dadka dalka in imtixaan meelaha dhaqaalaha la kabo taas waa la siga imaan doona ciidankuna kulligeen taageero nooga baahan yahay ciidanka waa wada taageersanahay waana wax uu ka wada wasaaraha waxa weeye dakhliga ugu badan waa run weeye hadaa fiiris miisaanadeena waa fiirin kartaa dakhliga ugu badan amniga ayuu ku baxaa marka in lacagtaas baxaysa la hubsado si canshuur bixiyaashu lacagtooda ay u ogaadaan meesha ay ku baxayso macnaha waa wax mataqaanaa muhiima weye
Colonel Macow
waxa waaye waa nasiib darro in maaragtay shacabiga intaa la eg ilaahan shuurta xataa guriguri looga qaado haddana aysan ammaan iyo xasilooni aysan ku haysan isla markaasna ciidamadii qalabka sida oo difaaci lahaa ee furmaha ay kasoo baxaan horta xildhibaanka waxaan rabaa inaan ogaado xaaladaha markii la qiimeynayo dal markii la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa xaalad nabadeed iyo muxuu iyo xaalad dagaal waddanku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal ayuu ku jiraa waxaa lagu takrifalay logisticadii ciidanka frontiga joogo muxuu ahay la gaarsiin lahayy ciidankoodii iyo mushaarkooda ayaa lagu takrifalay waa la musuq maasuqay xeerka ciidamada qalabka sida ciqaabta ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay waddanka haddii xaalad dagaal uu ku jiro xaaladaas dagaal inta ay socoto sarkaalkii ama mas-uulkii musuq maasuq ku sameeyo waxa ay la mid tahay asagoo curyaami ku sameeya ama sobotaj ku sameeyey dagaalka cadowga lala dagaalayo marka waxa waaye dowladda waxaan ka rabnaa oo shacabka soomaaliyeed iyo annagaba aan ka codsanaynaa in arrintaani dad loo maxkamadeeyo waayo dagaalka meeshaas waxaa lagu gaa naf iyo maal ayaa lagu bixiyey ilaa mahaday ilaa muxuu ahaa dhulka ay kasoo baxeen oo dhan weliba ciidankii ugu dambeeyey oo dhanaana qabtay labada general oo maaragtay dagaalka hogaaminaysa muxuu ahay way ku shahiideen
korneelkii
kaloo loo magacaabo way ku shahiideen marka xildhibaanka ma wuxuu leeyahay ciidanka waxaa loo diray dagaal asagoo aan tirakoob aan la tirakoobin
dowladda lafahanteedaba ma diidana in musuq maasuq uu ka dhex jira ciidamada diiwaangelinta hadda dowladdu ay waddo waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sheegayso inay kula dagaalamayso waa musuq maasuqa
maya musuq maasuqa waa la sameynaya si maaragta lacagta loo dhaco
Colonel Macow waa mahadsantahay xildhibaan waa ku siin doonaa jawaabta aad ka bixinayso hadalkan laakiin marka hore waxaan ku hormarayaa doctor Xasan ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in ciidamadii iyagoo dowladdana mushaar ka qaata haddana siyaasiga ay ilmo adeerka yihiin ama isku beesha yihiin ay waardiye u yihiin oo ay ilaalinayaan hoteello gaar loo leeyahay in ay horfa fadhiyaan oo ay ilaalinayaan dowladdiina ay mushaarkooda bixinayso arrinta soo musuq maasuqa la sheegayo ka mid maaha
arrinkaas uu ra-iisul wasaaruhu sheegay iyo arrinka uu xildhibaan sadiiq sheegay labaduba waa sax taa layskuma haysto laakiin waxaa laysku haystaa hadalka kale dhinaca kale ra-iisul wasaaruhu lacagta uu dhahay waa la isticmaalay oo aan hadana la isticmaalin oo ku maqan waxay u baahan tahay caddeyn u baahan tahay mid kalean rabaa inaan ku laabto aad iyo aad ayaan u jeclahay dadkayga iyo dalkayga in la mideeyo oo laysu keeno wax kasta oo keenaya in dadka soomaaliyeed ay kala shakiyaan ama ay dib u kala gurtaan ayagoo hadda isku soo gurguureenayn waan kasoo horjeedaa oo maogulo oo dadkayga iyo dalkayga waxaa rabaa in la mideeyo laakiin haddana waxaa la rabaa runta in laysu sheegaa la rabaa waa ku waafaqsanahay xildhibaanka markay timaado canshuur iyo inaan soo qaadin oo meel laga yimid aan loo laaban waa sax laakiin xildhibaanka waxaa la rabaa arrinkaas inuu asaguna waasiciyo oo dadka kaleeto oo fikirkaas sidaas u fikiraya oo inaan canshuurta laga hadlin oo meelo laga yimid aan dib loogu laaban raba sida uu uga fikiraya oo u ilaalinayo waxaa la rabaa meelo kale ayagana in loo ilaaliyo oo ay kamid yihiin ciidamadan iyo daryeelkooda iyo sidii si saxa loo qaban lahay oo aan dhammaanteenna haddaanahay soomaali inta isku duubanno aan ilaalino dareenka dadka soomaaliyeed mid guud iyo mid gaar ahaaneed oo aan ka shaqayno wixii dalka iyo dadka isu keenaya taasi waa mid midda kale oo aan kuusoo laabanayo waa ku soo celinayaa dhibaatada maanta soomaaliya taalla maba aha dhibaato ciidanna ma aha dhibaato maaliyadeedna ma aha waa dhibaato siyaasadeed gaar ahaan waa dhibaato istraatiijiyad la-aan dalkan iyo dadkan ayaa guud ahaan meelay u socdaan ayaan la garanayn waxaan shaqaynayn oo ay ahayd waddankan inay shaqeeyaan golihii amniga qaranku ma shaqaynaayo sababta waxay tahay golihii amniga qaranka horta koob dokumentigu lagu dhisay lama sharciyeen oo baarlamaanka lama geyn golihii isuma imaan oo maamul goboleedyada iyo dadka mataqaanaa siyaasadda ku lahay sheer holdirsa ka ahay oo ahayd inay kasoo qeyb galaan oo amnigan iyo howlahan ay iska kaashadaan oo gacmo iswada qabsadaan waa la kala eriyey dowladdii dhexe iyada dhexna sideedii golaheedii shacbiga iyo golaheedii mataqaanaa aqalkii sare ayaa kala tegey
marka wadanka waxa ku socda waxa la doon political fragmentation ayaa ku socda siyaasadda dalka oo dadka iyo midayn lehed ayaa dumaysa marka hadii siyaasadu fashil baysana amnigu waa fashil ma marka waxa loo baahan yahay inaan waqti adag aan ku jirnaa dhibaatooyin fara badan aan soo marnay waxa la rabaa markaan inaan u fikirno si qaranimo ah oo aan aragti kore aan yeelano ama waxa la dhaho bacdu nadar meel fog inaan wax ka aragno oo dhibaatooyinku sida ay saxda u yihiin aan u adres garayno oo waxyaabaha farqaha iyo darfaha ah aan iska dhaafno oo aan root cause waxa la dhaho wax dhibaatada wax keenay oo sax inaan taabano taasoo ah mataqaana lack of leadership and capability ee waxyaabahan kalena waxa ka dhashay
waa maadsan tahay xildhibaankan siinaya xildhibaan hadii aan ku soo leexdo dadka shakiga ka muujinaya in sababta mushaar la'aanta ciidamadu ay tahay diiwaan gelinta su'aasha ay isweydiyeen waxay tahay oo adiguba hadda noo qirtay in December 2017 ay hawsha diiwaan gelintu soo bilaabatay sanad markii ay socotay maxaa keenay in mushaarkii la joojiyo oo kuwa aan diiwaan gashanayn laga joojiyo muddo sanad bay soo socotay oo ciidamadu dhan ay mushaarka qaadanayeen markii gabagababa lagu dhaw yahay sida madaxda dawladdu ay sheegayso maxaa looga joojiyay inta aan diiwaan gashanayn 2017 December markii diiwaangelintu ay bilaabanaysay ilaa December laga soo gaaro 2018 iyadoo diiwaangelintu ay socoto ayay ciidamadu mushaarka qaadanayeen hadda maxaa isbedelay
taas waxaa waaye operation ready assessment igu ah ciidamada yaa howlgeli kara yaa macnaha yaa apple ah yaa macnaha dagaalka geli kara yaa macnaha howlgab noqon kara marka qorsho kalena waa jira dowladdu aa qorshaha transition blank la yihahdo qorshaha kala guurka ah oo saa la socotid waxa weeye annaga dhibkana haysta wana ogaatid waa caqabadaha oo ay fahmayeen markaa saraakiisha waxa weeye waxaan ku jirnaa annagoo dib ciidanka u dhiseyna ayaa haddana dagaal ku jirnaa marka marka saasay ciidanka lagu dhisay annagoo dagaal ku jirna oo al-shabaab la dagaalamayo ayaa haddana ciidankii wax ku socda isbeddel ku socdaa marka horta arrimahan horta aan rabo dadka mas-uuliyiintana looga baahan yahay waxa weeye horta kow inaan la siyaasadeen arrimaha amniga horena waga hadlay aniga arrimaha amniga dhammaanteen inaan waajib baa naga saaran ciidamada saan kuu sheegana inay xaqooda helaan waa wax annaga dastuuri xildhibaan baan waa u daaranay waana waajib naga saaran waaye marka dowladda federaalkuna waana kuu sheegay mudnaanta kuwaad mushaarkooda inay askari diiwaangeliyo la hubiyo mushaar qaadan ma jiro taa waa kuu xaqiijinaya
laakiin maa la magacaabo dadka waxay isweydiinayaan xildhibaan maa la magacaabo oo la yiraahdo wax yar ii kaadi xildhibaan maa la yiraahdo guuto hebel oo meel hebel degan waa la diiwaan geliyey mushaarkeedana way qaadatay guuto hebel oo meel hebel degan waa la diiwaan geliyey mushaarkeeda way qaadatay maxaa dusha looga salaaxayaa oo loo leeyahay ma jiro askari aan la diiwaan geliyey oo aan mushaar qaadan ma jiro maxaa loo leeyahay ilan lama garan karo kii la diiwaan geliyay kii kale
saan kuu sheega horta horta inuu xoogaana siiyo waqtiga oo ku hadlo waan siiyo oo lisqoshmeya ayaa fiican marka isbeddel ama wax in la sameeyo ama in la hagaajiyo la rabo badanaa sarisco manaha dad hore oo manaha manaha waxaan ka wadaa askarta ciidamada naftirkooda dad waxaa jira eedana aan rabin in ciidanka tirarsi rasmiga la helo wax badan baa isdiidaya marka isbedelku waa xanuun badan yahay horta inaan sa qarano isbedelku waa xanuun badan yahay haddii ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan oo midaysan oo dalka difaaca la helo labadaasan oo la dhamaystiro wasaaradda gaashaaniga laga sugay su-aalaha weydiisa qaar ka mid a kule taliska ayaa weydiinaysaa in guutooyinka la
dhameyweli lagama hayo jawaabaha su-aalahaas
kule iyaga ayaa kusii dan annaga guddi gurjoogteen ayaan kuleenahay aniga waxaan rabaa si mas-uuli loo hadlo fariimaha aan direyno iyo hadallada aan ku hadlayno inay hadallo miisaaman yihiin ciidankii maana dhegaysanaya mas-uuliyad baa naga saaran dalkan waxa weeye in ciidankan oo dhammaantii nab amniga noogu jirta in mataqaanaa wixii qaldana la saxo wixii wanaagsan la wado ciidamada mushaarkoodana waa la noodgaraystay waana sida lagu sheegay mudnaanta kuwaad bay leeyihiin cabashada kuwa jirana hadda xalkooda ayaa lagu jiraa laakiin hadalladeen mataqaana ay shacabka isku soo dhaweynayeen ayaa
waa mahadsan tahay kornel macow dowladaha taageeri jiray ciidamada xoogga dalka ama mushaarka siin jiray ama saanada kale ku taageeri jiray waxyaabaha ay ka cawdeen marka ay joojinayeen waxay ahayd musuq maasuqa marka laga soo tago sida doctor xasan buu sheegay in ciidamadani ay yihiin ciidamo beelbeel u samaysan kuwa gobollada jooga ha noqdaano kuwa caasimada jooga ha noqdaan meel walbo ay noqotaba ciidamo qaabbeeleed u dhisan oo beel ay ku badan tahay mar walba oo goob juquraafiga soomaaliya ka tirsan ay joogaana sidee ay ku dhici kartaa ama suurtagal ay ku noqon kartaa in ciidamada Soomaaliya laga dhigo ciidamo isku dhaaf ah oo aan beel lahayn.
ciidanka haddeertan Muqdisho iyo nawaahigiisu joogo ilaa ku fidsan maxuu ahaa dhulkan shabeellooyinka ee ku fidsan waxa waaye Soomaali nooc aanu ku jirin marax kulli way ku wada dhan yihiin hal beel keliya ma. Laakiinse waxaa nasiib daraa maaragtay in maaragtay propagandada noocaas iyo dacaayadahaas maaragtay loo sheego muxuu ahay dowladaha caawinaya Soomaaliya la yidhaha ciidankan waa ciidan beele ee hala sameeyey ciidan kaleeto maaragtay halaga soo aruuriyo gobolada waa wax fiican. Weligeed basaasi ahaan jirtay markii oo ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliya la dhisay gobolada oo dhan ayaa maaragtay ciidamada laga soo qorijiyay. Laakiinse waxyaabaha ay ka dideen Maraykanka waxa waaye oo weliba uu heldimaanka naftigiisa inuu akriyo ama informationkaas uu ahaayo aan huba in maaragtay monitor groupka ay yidhaahdeen ciidan aan ka yareen 300 oo qofood ayaa mushaarkooda hal suul ayaa lagu saxeeyaa hal suul. Reportkaas way keeneen security councilkii geeyeen dowladda inay ka dhiidhisay halka noocaasi qofka sameeyey maysan raadin. Generaalka oo ciidamada xukumo haddii ciidankiisu uu gaajoodo ama oo maaragtay duruufahooda maaragtay muxuu ahay uu kabi waayo waxaa waajib ku ah inuu iska casilo shaqada inuu sii haysto bilada iyo oo ciidanka hortaagnaada maaha wuu fashilmay.
Aad baad umahadsantahay. Gabagabadii baan maraynaa, waqti aad u kooban baa inoo haray. Hal su-aal baan jeclahay inaan saddexdiinnaba idin dhexdhigo oo aad midmid uga jawaabtaan. Waxaan ku hormari doonaa Doctor Xasan Sheekh Cali. Warbixin uu soo saaray macadka Heritage ee Shalayto wuxuu ku sheegay amaba uu kaga hadlay labadii sano ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilka hayay, waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii u suurtageli waayey. Waxay sheegeen in dhinaca amniga aad looga liito, haddana waatan arrintan ay ku soo korodhay. Maxaa saameyna oo arrintani ay ku reebi kartaa xaaladii amni ee aan ogeyn markii horeba inay ahayd mid aada u jilicsan ee ka jirtay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta marka hore waa nasiib xumo iyo in Soomaaliya ay mar kale ay iyadoo horey u kutubaysa ama tartiib u socotay inay dib u laabato Soomaaliya waa nasiib xumo. Haddii arrinku uu saasi ahaana marka ammaankuna waa xumaaha, dhaqaaluhuna waa xumaana, wax kastana waa kala daadanayaan. Si kastaba ahaato, si dhibaatadan looga baxo waxaa la rabaa in la sameeyo direction, in jid cusub la qaado oo siyaasadda Soomaaliya wadada ay hadda ku socoto ama ay kusoo socoto for the last 2 years in laga bedelo. Macnaheedu ma aha marka hore inaan fiicnaa jirna maaha, mar kasta waxbaa kala daraa jiray, laakiin marka hore mar kasta waxaa jiri jiray hope iyo expectation in la guuleysto iyo radaa jiri jirta. Dhibaatada hadda soo korarta waxaa waaye rijabeel aa yimaaday. Rijabeelka yimidna waxaa u sababa dadka Soomaaliyeed ma arkaan wadada ay ku socdaan iftiin malaha, wadada ayaa hore waxay ka noqotay mugdi.
Waa mahadsantahay Xildhibaan Sadiiq Warfa, arrintan ma ku yeelan kartaa saameyn ammaanka Soomaaliya?
Haddaad fiirisid macadka warbixintiisa waxaa ku qorneyd in shacabka Soomaaliyeed weli ay residual, macnaha inay weli ay taageero u hayaan dowladda. Macnaha fiiri, shacabka Soomaaliyeed weli dowladda way taageersan yihiin. Waa arrin mataqaanaa in la
warbixinta macadka waxaa ku jirtay in laga soo bilaabo xukuumaddii Cartaba ay shacabku jeclaayeen dowladda, aadna usoo dhoweynayeen, taageerana u hayeen.
Waxay kaloo warbixinta sheegaysaa arrinta maaliyadda ammaan badan iyo mataqaanaa sababaanataan kuu sheegay arrimaha maaliyadda waxyaabaha laga gaaray mataqaanaa wax lagu faani karo weeye in mataqaanaa dakhligii kor u socdo, in mataqaanaa wixi yar oo shacabkaas masaakiinta laga soo aruuriyo si sax lagu baxsho. Fiiri, annaga waxaa noo muhiim waxa weeye dowladda Soomaaliya waxaa muhiim u ah inay xoog saarto oo miisaaniyaddan hadda sanadkaas waxa lagu soo saaray 19 ana horena baarlamaanka waa yiri waxaa lagu jiraa dagaal. Haddii dagaal lagu jiro in dhaqaalaha inta ugu faraha badan hadda aniga u sheegay ciidamada in loo labalaabo oo mushaarka hadda 19 million waxaan dhaqaalaha haysano dal idiyoba inaan mataqaanaa juhud digeynaysa inaan ku wada bixinno inaan ciidankeena garab taagannahay laga fogaado, laakiin in ciidanka mataqaanaa ee la siyaasadeeyo amniga la siyaasadeenin si wada jira dalkan aan u difaacno. Waddanka la yiraahdo mataqaanaa Sri Lanka, waddanka Sri Lanka Tamil Tigers ayaa jiri jirin xusid maaqaan 2005 baa mataqaanaa madaxweynaha markaas yimid go-aan wuxuu qaateen si rasmi ah in dagaalkaas lasoo afjaro si mataqaanaa markas xoolba adduunkii ugu dhahay la heshiiyo waxay suurta gelisay inay macnaha ay soo afjarto. Hadda Sri Lanka og tahay in Tamil Tigerskii hadda nabaddii soo fariisay dhammaana dalkii ay Sri Lanka gacanta ku dhigtay. horta xoog ba horta iyo madaxaan adoo
laakiin madaxweynaha farmaajo laba sano buu qabsaday labadii sano waa la dhaafay xaaladana waa aragtaa
fiiri adoo mataqaanaa adoo mataqaanaa gacanta bir adoo ku shaqeynaya in wadahadalka la wado waxa weeye annaga waxaanaga dowladdu waxaan dhihi lahaa aniga awooddeena aan isugu geenno in dalkan mataqaanaa ciidamadeenna mataqaanaa garab istaago wixii jirana la saxo wixii mataqaanaa laakiin aanan ciidamada inaan mataqaanaa inaan amniga la siyaasadeeni amniga dhammaanta dan ayaa noogu jirta inaan amniga hagaajisano
shacabkama rabo laakiin ammaanku waa siyaasad haddii aan ammaanka oona siyaasad ahayn ammaan laga shaqaynaayo ma jiro xildhibaanku waa inuu ogaado ammaanku waa siyaasad siyaasadda kelima waa deerka siyaasadda weliba
jacfar kuukaay ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka isagaan ugu dambeeyey idaacaddeena intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa nuur xasan nuur iyo anigoo falastiin axmed iimaan iyo farsamadii jimi faaraya nabadgelyo.